Selamat berjumpa kembali, para pendengar yang kami hormati. Selamat bertemu kembali dengan RBM, Reform Broadcasting Ministry. Siaran radio dari Sekolah Tinggi Teologi Reform Injili yang ada di Jakarta. Dan kami selama beberapa kali ini terus-menerus masih di dalam topik yang sama, yaitu bagaimana memiliki hidup yang bijaksana. Nah, saya percaya sekali bahwa sebetulnya kehidupan yang bijaksana ini memang sangat diperlukan dan harus ada. Sebab tanpa kehidupan yang bijaksana, kita tidak bisa mengatur kata, sikap, tingkah laku kita. Dan akibatnya, kita tidak mungkin sebetulnya itu menjadi saksi Kristus, menjadi terang, menjadi garam, menjadi teladan, menjadi hal yang membawa kebenaran itu hadir. Kita menjadi batu sandungan akhirnya. Nah, di dalam pembicaraan yang lalu, kita sudah bicara beberapa hal. Dan kali ini secara khusus kita akan mengkaitkan dengan kehidupan yang tidak bijaksana oleh karena egoistik, egosentristik. Sesama manusia itu memang pada dasarnya egoistik. Oleh karena manusia mempunyai sesuatu survival instinct, yaitu itu artinya insting untuk supaya dia memenuhi kebutuhannya. Tetapi kadang-kadang berlebih-lebihan dan tidak tahu di mana, berapa banyak porsinya, kapan. Nah, ini menjadi masalah. Seperti kalau kita menyaksikan, hampir di semua pesta kawin, ya, kita melihat banyak orang yang sangat egoistik sekali. Tidak mau mengantri, dan pada saat itu langsung terombol, memotong, mengambil lebih dahulu makanan, dan mengambil sebanyak-banyaknya, tidak peduli orang lain. Memang kalau kita pikirkan itu memalukan. Tapi realitanya, mereka tidak malu. Mereka tidak sungkan. Memotong akan barisan orang yang sedang antri. Bahkan kadang-kadang kita melihat, suatu hari saya pernah berkunjung ke rumah satu orang tua. Pada saat bicara dengan dia, muncullah menantunya. Yang dia langsung mengambil makanan dan bikin kopi sendiri tanpa menawarin kepada kita. Jadi kita paham sebetulnya, ini kekanak-kanakan. Tapi satu pribadi yang sudah dewasa, sudah menikah, sudah punya anak-anak, dan masih bertingkah laku seperti itu, berarti dia tidak peka. Bahwa jiwanya itu egosentristik sekali. Nah, kadang-kadang kita itu melihat betapa halnya itu adegan seperti ini terjadi di mana-mana. Kita melihat pada saat kita pergi ke grocery store, ke toko, banyak orang ngantri pun tidak mau. Langsung mau terombol. Dan mengharapkan orang lain itu understand. Kalau dia, orang lain itu mengerti. Sehingga selalu minta prioritas, selalu minta yang didahulukan. Dan ini menjadi suatu sumber daripada malapetaka seluruh bangsa ini akhirnya. Di mana-mana muncul koruptor-koruptor, yaitu orang-orang yang korupsi. Kenapa? Ya ada orang-orang yang minta didahulukan. Oleh karena egois, tidak mau ngantri, tidak mau sulit, tidak mau tes, tidak mau melalui prosedur yang ada. Maunya singkat. Oleh karena apa? Oleh karena hidupnya itu ingin enaknya sendiri. Sehingga aturan-aturan yang dibuat oleh pemerintah maupun dibuat oleh siapa saja, dia tidak peduli. Jadi sebetulnya akarnya dari kehidupan yang egosentristik ini, wah bisa 1001 macam. Tapi manusia memang ujung-ujungnya adalah individu yang sebetulnya sangat egosentristik. Cuma semakin matang kepribadiannya, semakin bisa dia mengontrol dan mematikannya. Semakin kurang matang, semakin kita tidak sadar. Semakin itu tuh keluar begitu saja. Sebagai suatu manifestasi untuk mendapatkan apa yang dia mau, apa yang dia inginkan. Nah, kita akan bicarakan selanjutnya juga dengan Ibu Esther. Silakan untuk hal-hal yang apa yang saja Ibu mau katakan.
Ya Pak, kalau kita melihat di stasiun kereta api, pada saat kita itu sedang antri tiket, di lapangan terbang misalnya, itu juga setiap kali ada orang itu antri, saya selalu melihat adegan-adegan itu yang seperti ini, begitu. Kadang-kadang saya berpikir, apa memang karena kita tidak biasa ngantri? Atau orang-orang kota itu biasanya cenderung tidak sabar? Atau bagaimana ya? Oleh karena saya melihat juga di supermarket misalnya. Itu juga pada saat kita sudah ngantri panjang-panjang, kita sudah mau sampai ke depan. Ada orang itu yang nyelonong begitu saja, lalu kemudian dia menaruh belanjaannya dan persis di muka kita dia langsung memotong. Sebetulnya itu apakah kita harus marah? Kita harus menegur? Kita harus mengalah? Atau sebetulnya kasir ini sendiri atau orang yang melayani itu yang sebetulnya menegur dan mengatakan ibu seharusnya ngantri lebih dulu? Yang mana sih, Pak?
Ya, memang seharusnya yang kedua. Dengan sendirinya seharusnya si kasir itu. Tapi ini bukan masalah praktisnya. Sebetulnya bagaimana sebetulnya realitas seperti ini itu hadir terus-menerus dan kita seringkali terlibat. Di mana jiwa egosentristik ini. Sehingga kita melihat ada orang-orang yang cukup terhormat sekalipun. Juga egoisnya itu bukan hanya dalam bentuk mau mendapatkan apa yang dia mau dengan cepat, tanpa hambatan, tanpa melewati prosedur. Bukan cuma itu. Kadang-kadang itu egoisnya itu dalam arti ketidakpekaan bahkan. Misalnya saja, di tengah khalayak publik yang begitu banyak orang, misalnya di ruang tunggu di airport, pesawat akan terbang kira-kira setengah jam lagi. Tapi sudah penuh orang di sana. Kita sering melihat ada orang itu ngomong di handphone itu sambil teriak-teriak dan ketawa-ketawa cekakan. Saya sampai pikir, apa dia tidak malu ya? Percakapannya itu didengar oleh begitu banyak orang. Tingkah lakunya menjadi perhatian dari banyak orang. Nah, jadi egosentristik itu bisa dalam segala macam bentuk. Kadang-kadang minta supaya dia dilayani lebih dulu. Kadang-kadang dia tidak peka akan perasaan orang. Dia kemudian, waduh, melakukan ini, melakukan itu, ngomong ini, ngomong itu. Nah, kadang-kadang ngebut di tengah di jalan itu dengan memotong begitu aja. Kadang-kadang di dalam memilih akan mau cari tempat parkir. Bahkan di gereja pun. Kadang-kadang ada suatu tempat mobil, satu ruang parkir, ruang untuk satu mobil. Ini sudah ngantri mau masuk ke sana. Langsung orang langsung mendahulunya. Nah, kita mau marah bagaimana? Understand juga apa cukup? Apa itu artinya? Tapi menghadapi realitas seperti ini, kita kaitkanlah coba dengan kehidupan di dalam rumah tangga. Nah, di dalam rumah tangga itu egoistik itu bisa 1001 macam. Kadang-kadang kita tidak peduli bahwa suaminya apa itu sebetulnya itu sudah mau tidur atau sebaliknya istrinya mau tidur. Dan si suami itu langsung masih buka lampu, kemudian nonton TV dengan distel, dengan volume yang cukup keras. Tidak peduli sama sekali. Betapa istrinya sudah mulai ngantuk dan tertidur itu akan terganggu. Nah, ini bentuk tertentu. Dan kadang-kadang juga seperti misalnya memakai kamar mandi saja. Kadang-kadang sudah tahu bahwa istrinya akan pakai. Oleh karena istrinya biasanya itu kalau pergi ke belakang sulit sekali ditunda. Tapi suaminya dengan santai dia baca koran di dalam dan tidak mau buka pintu. Tidak mau dia mengalah lebih dahulu. Jadi sebetulnya adegan-adegan mengenai individu yang tidak punya jiwa yang bijaksana. Itu sebetulnya berkaitan individu yang jiwanya tidak dewasa. Individu yang egosentristik. Yang di dalam segala hal sebetulnya merasa dia paling berhak. Nah, inilah.
Tapi sebetulnya, Pak, apa ini tuh bukan sejak kecil memang dia itu memang sudah seperti ini, begitu ya. Yang memang kurang peka, begitu ya, kurang sensitif, kurang memahami sebetulnya bagaimana perasaan dan kebutuhan orang yang juga selain daripada dirinya sendiri, itu juga membutuhkan pemenuhan. Jadi di dunia ini kan bukan cuma dia sendiri. Kalau itu di dalam kehidupan rumah tangga, seperti tadi Bapak mengatakan, kalau itu adalah pemakaian daripada kamar mandi, seharusnya kan dia juga tahu bahwa kamar mandi itu kan bukan untuk dirinya sendiri. Tetapi bagaimana sampai seorang itu sampai mempunyai sampai tidak memikirkan mengenai orang lain. Ini kan sebetulnya sudah merupakan suatu bukan cuma suatu kebiasaan ya, tetapi sudah merupakan suatu kelemahan pribadi yang apa bisa lalu kemudian dia itu mencoba untuk memikirkan bagaimana ya supaya saya itu lebih matang, bagaimana ya supaya saya itu bisa mendahulukan orang, bagaimana ya supaya saya itu juga bisa memikirkan kebutuhan orang lain. Apakah bukan kalau memang sejak dulu, sejak kecil misalnya dia egois, itu kan memang sampai dengan dewasanya, itu kan juga memang seperti itu begitu lho Pak. Dan kalau itu tuh menjadi pasangan di dalam kehidupan kita begitu ya, apakah bukan ya memang ya harus diterimalah begitu, kalau tidak mau ribut, bagaimana itu?
Ya saya percaya sih memang siapa yang lebih dewasa, ya seharusnya dia yang tahu bagaimana mengalah sebenarnya. Sebenarnya keributan itu terjadi oleh karena tidak mau mengalah masing-masing. Jadi yang merasa lebih dewasa, dia sebetulnya yang rela mengalah. Nah, nanti pada saat dia hati itu sedang enak, gitu ya, barangkali moodnya itu sedang baik. Nah, dibicarakanlah supaya hal yang tadi tidak terulang terlalu sering. Bahkan diharapkan nanti makin lama secara gradual makin membaik.
Tetapi bagaimana dengan kalau seorang itu harus misalnya tadi Bapak mengatakan orang yang lebih dewasa seharusnya lebih banyak mengalah. Tetapi kan orang itu kesabaran itu juga ada batasnya. Lalu bagaimana kita itu mengukur bahwa nanti perlahan-lahan bahwa pasangan itu juga pasti akan berubah. Bagaimana itu Pak? Bagaimana kita itu lalu kemudian mempunyai bijaksana, lalu kemudian mempunyai hikmat itu bisa berpikir, lalu kemudian juga bisa mencoba itu untuk memperhatikan mengenai hal-hal yang seperti ini. Kan biasanya orang kalau sudah marah misalnya, orang kalau sudah kesal misalnya, orang kalau sudah jengkel, itu kan juga pengennya juga dilampiaskan begitu.
Jadi memang hidup ini ya seperti itu ya, semakin kita tahu, seperti tadi Ibu katakan, pada saat ingin marah kan ingin dilampiaskan. Nah, itu kan fenomena yang harus kita sadari loh. Bahwa ternyata saya pada saat marah ingin dilampiaskan. Berarti pada saat itu saya tidak bisa mengontrol emosi saya, tidak bisa mengontrol diri saya sendiri. Nah, seharusnya dengan mengetahui seperti itu, kita itu membawa di dalam pergumulan dengan Tuhan. Bahkan kalau Tuhan mau memakai juga orang lain untuk membantu, kita juga rela. Seperti seorang terapi, seorang psikolog yang betul-betul terlatih dalam konseling dan sebagainya. Seorang konselor yang betul-betul profesional. Nah, seharusnya ready. Oleh karena tahu bahwa ini itu merusak. Bahwa saya ternyata tidak bisa mengontrol. Nah, bagaimana? Sehingga di dalam doa-doa saya pun harus katakan, Tuhan saya seorang seperti ini. Tapi saya membenci akan dosa seperti ini. Saya tidak mau mengulang-ulang hal seperti ini. Saya ingin supaya kehidupan saya diperbarui. Nah, dengan memulai dengan kesadaran diri, saya percaya dengan melibatkan Tuhan tidak ada sesuatu yang mustahil. Hidup ini pasti bisa diperbaiki.
Jadi kalau begitu Pak, seperti tadi ya, kebiasaan untuk tidak mau mengantri, kebiasaan di muka umum pun, lalu kemudian nerombol begitu ya, kebiasaan di muka umum pun itu tuh tidak bisa mengendalikan diri. Kalau itu tadi kita itu lalu kemudian hubungkan itu dengan hubungan dengan Tuhan, kan itu sebetulnya merupakan bagian-bagian daripada pekerjaan Roh Kudus di dalam hati sanubari seseorang. Iya ya. Kenapa ya saya seperti ini? Kenapa ya saya mengambil hak daripada orang yang sudah ngantri lebih dulu, lalu kemudian saya tidak minta maaf, saya tidak mempunyai alasan, saya tidak mempunyai, maksudnya tidak ada alasan yang kuat untuk saya itu boleh didahulukan begitu, atau diperlakukan istimewa. Itu kan sama juga dengan mengambil hak daripada orang lain. Bagaimana sampai seseorang itu punya hati nuraninya itu sampai berbicara begitu loh Pak. Apakah bukan kebijaksanaan itu kan munculnya, itu kalau hati nurani kita, itu kan menjadi tahta daripada Roh Kudus. Itu kan baru permulaan. ada suara itu yang lalu mengingatkan. Loh, apa kamu juga mau? Misalnya, kalau kamu sudah sampai di depan, lalu kemudian ada orang itu lalu mengambil tempatmu.
Justru itu ya, sebenarnya hati nurani itu apa sih? Saya percaya sekali hati nurani terbentuk melalui pengalaman belajar. Jadi pengalaman belajar yang baik, misalnya saja, dari lingkungan dan orang tua yang baik, itu pengalaman dengan manusia, yaitu orang tua yang itu dengan sendirinya sudah memberikan kenikmatan tersendiri sampai anak sejak kecil mencintai akan orang tua. Oleh karena apa? Ada pengalaman-pengalaman yang membuat dia begitu happy. Ada hal-hal yang memenuhi akan kebutuhan emosinya. Sentuhan, sikap orang tua, gitu, perlakuan orang tua, yang sifatnya itu personal, pribadi kepada dia. Sehingga itu dinikmati sekali. Sehingga orang-orang seperti itu, hati nuraninya itu berkembang, ingin membahagiakan orang lain. Nah, ingin membahagiakan orang lain itu hasil daripada dia sudah biasa sebetulnya mendapatkan pemenuhan, yaitu dibahagiakan oleh orang pada masa dia kecilnya. Nah, dibahagiakan itu tidak sama dengan dimanjakan. Oleh karena yang dimanjakan itu disenangkan tetapi tidak konsisten. Sebenarnya tidak ada unsur edukasinya, sehingga tidak sebetulnya itu memberikan bekal, justru menanamkan fondasi untuk kebahagiaan yang sejati. Jadi kalau orang dimanja, apa-apa dituruti, itu tidak sama dengan dibahagiakan. Oleh karena itu hanya bernilai sebetulnya tipis sekali, tidak memberikan fondasi untuk kebahagiaan yang sejati. Tapi kalau orang itu ternyata mendapatkan sikap dari orang tuanya, dan dia melihat orang tuanya itu akur, saling mengasihi, dia juga merasakan orang tua itu mendisiplin dia pada saat dia itu bersalah, tapi disiplin dengan cinta kasih. Nah, anak itu mengalami sebetulnya. Sumber kebahagiaan itu sudah terpatri, tertanam di dalam jiwanya. Nah, itu jiwa, hati nurani itu sudah hidup. Sehingga dia itu selalu punya hati nurani, ingin sebenarnya menyenangkan orang, ingin melayani orang, ingin menolong orang, ingin menghadirkan kebaikan.
Ya Pak, tetapi kan tidak selalu orang tua itu juga dalam tanda kutip itu siap begitu ya. Oleh karena kan baik di gereja maupun di dalam masyarakat itu tidak ada kan orang yang sudah menikah lalu kemudian punya anak lalu kemudian bisa masuk sekolah bagaimana caranya mendidik anak dengan baik. Jadi secara alami saja ya, kalau dia mau belajar ya dia bisa belajar dari buku. Tetapi kalau tidak, misalnya dua-duanya bekerja begitu, pulang sampai di rumah sudah capek, ya seadanya. Pendidikan di rumah itu kan selalu seperti itu.
Ya itu beratnya di sana. Juga.
Sehingga hati nurani itu, kalau tadi menurut apa yang Bapak katakan, di mana seorang itu bisa belajar itu melalui hal-hal yang personal, sehingga nantinya dari pengalaman-pengalaman yang manis itu, dia mempunyai jiwa ingin membahagiakan, ingin berbagi, ingin memberikan kepada orang lain, ingin seolah-olah ya ada unsur-unsur mengalah, ada unsur-unsur sabar, ada unsur-unsur ya orang lain lebih dulu juga tidak apa-apa, kan begitu.
Tetapi kan memang benihnya dari kecil sih. Jadi makanya itu sebetulnya ini jangan sampai dilihat sebagai sesuatu fenomena yang langsung kita mau cari jalan keluarnya apa ya. Tidak bisa begitu. Oleh karena sebetulnya ini akar-akarnya, egosentristik ini, yaitu jiwa yang sebetulnya belajar secara keliru sejak kecil. Jika manusia itu menjadi manusia yang tamak untuk dilayani. Nah, padahal yang seharusnya itu ada adalah manusia yang sebetulnya itu ingin memberi. Nah, yang manusia yang ingin melayani. Itu adalah manusia yang sebetulnya sejak kecil itu sudah dikenyangkan dengan cinta kasih yang sehat. Nah, cinta kasih yang sehat dari orang tuanya itu kalau kedua orang tua kerja dan hanya muncul hanya mendidik itu apa adanya, itu sulit sekali. Sehingga dia hanya diserahkan kepada babysitter atau perawat, sulit sekali sebenarnya. Jadi meskipun di dalam Alkitab pun tidak ada larangan manusia itu bekerja, istri bekerja, tapi ingat, Sebetulnya pada masa anak-anak itu masih membutuhkan, sebetulnya dibekali dengan pengalaman-pengalaman yang sifatnya individual dan pribadi. Orang tua mesti waspada bahwa itu adalah saatnya dia memberi yang terbaik, cinta kasih yang bisa memberikan suatu fondasi yang cukup untuk kehidupannya seumur hidup, untuk mengatasi akan jiwa yang egosentristik ini. Jadi saudara para pendengar, setelah kita mendengarkan akan hal-hal seperti ini, jikalau ada muncul pertanyaan-pertanyaan, silakan hubungilah akan pelayanan hotline dari STTRII di Jakarta 794-3829. 794-3829. Tuhan memberkati Anda.